twaganiriye n'umunyamabanga wa leta yifuje kumenya uko ubutegetsi mu Rwanda dukora, niba dukora nk'uko bikwiye, niba nta bibazo duhura nabyo nk'uko ubizi mu bihugu byinshi, cyane cyane ibihugu bya Afurika biri mu iterambere, sosiyete sivili zihura n'ingorane. Ikindi yifuza kumenya umusanzu wa sosiyete sivili mu iterambere no kumenya uko tubona ibibera muri aka karere n'ukuntu abantu barushaho kubaka umutekano muri aka karere.
Mu kiganiro n'abanyamakuru, Minisitiri Blinken yagaragaye nk'usa nkaho afite impungenge z'uko mu Rwanda kigaragara ikibazo kijyanye n'uburenganzira bwa muntu, ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, ibintu nk'ibyo. Izo mpungenge mwebwe muri sosiyete sivile mwaba muzisangiye nawe, ese yigeze abibabazaho?
Twagerageje kumusobanura cyane, twamweretse aho igihugu cyavuye n'aho n'inzira cyanyuzemo n'aho kigeze uno munsi. Tumubwira ko kugira ngo tugere ku rwego tugezemo hano ni urugendo, ariko usanga baba bafite ishusho y'u Rwanda ya kera. Ariko twagerageje kumwereka aho tugeze n'uko dukora, turamugerageza kumusobanurira ko uburenganzira bwa muntu nk'uko abivuga siko bimeze mu gihugu, nubwo hakiri byinshi bikenewe gukora. Buri uburenganzira bwa muntu bwubahirizwe 100%, ntabwo bisanzwe. Ariko bisaba ko abaturage ubwabo baba bazi uburenganzira bwabo, kubera ko uburenganzira bwabo aho bugarukira niho bw'abandi buhera. Twamubwiye ko hari byinshi bimaze gukorwa, hari n'ibindi bikeneye gukorwa.
Bwana Nkurunziza, mu bihugu bitandukanye imiryango ya sosiyete sivili ifatwa nk'ikiraro hagati y'abaturage na leta, bakaba ijisho ry'abaturage kugira ngo bimwe mu bibazo bahura nabyo bibe byakemuka, cyangwa se sosiyete sivili igaharanira ko bikemuka. Mwebwe nk'uruhare mugira kugira ngo ibibazo abanyarwanda bahura nabyo, ndetse n'ibyo uwo munyamabanga wa leta wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko bigihari, bikemuke, murakora iki?
Icyo navuga ni uko mu by'ukuri mu Rwanda inzego zirahari zo gutangira n'ibitekerezo, ariko ibi byose ni urugendo, kubera ko ntabwo bwacya usanga ibintu byose byabaye byiza. Kandi ntitukibagirwe ko abo bayobozi tuba tubisaba nabo ni abanyarwanda nkatwe, ariko leta yo yashyizeho iyo miyoboro ahubwo ugasanga twebwe twagiye muri izo sipasi twajyanye n'iki? Ese sosiyete sivili twajyanye niba bwa bushakashatsi bwimitse bugaragaza bwa bibazo? Icya kabiri, ese wa muyobozi uri muri iyo espace arabyakira? So ni urugendo, kandi ndibwira ko uko sosiyete sivili ubu ngubu mu Rwanda imeze, ihagaze neza, iratanga ibitekerezo, na leta nayo ubu ngubu izi ko kugira ngo ntitujye ku iterambere ni uko sosiyete sivili igomba gufatanya nayo. Ibyo ngibyo byo birimo mu cyerekezo cy'imyaka 7 leta yihaye, aho usanga ko sosiyete sivili bayifata nk'umufatanyabikorwa ukomeye. Ahubwo biradusaba ko tugerageza natwe gushyiramo imbaraga kugira ngo nibura ubwo buvugizi dukora tube dufite bya bibazo by'umuturage tuvugira.
Bwana Joseph Nkurunziza, umuyobozi w'ihuriro ry'imiryango itari ya leta mu Rwanda, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze Eddie.